Dans Washington, les condottiers États-Unis, CCT, Amérique, l'assaut bicorta, langue balée, ou sena, ou tioti, zeti, lingua. Et bala, et zengba, ce quoi pousse un drone, traiti, fonon, tiati, ma, ou bonginara, dans doti, BOA Afrique, 101.7 FM, bonging, dans doti, bana, terrain, BOA Afrique.com. Ah, on consigne à tela que Félix y est passé ses émouvants, gana filmé Max Koyawida, na Domasini et que José Le Dorsil, gana Charleston, Bok, Vanessa Asango. Sangoti B Africa, Kotando Kwati Fangang Manga, wala coup pénal spécial, la tonati asa, wala tisa la enquête, nandoti a, zoso a bikbalé, na kodoro, mawani a ketiso, moye tia la, titenel, gi, tisa la kosa la so, gito a tiso, a mon geti kodoro a keku. Na Cameroun, a wagbongo koko a tenen, na pekoti a usususo a sin, na bikoroko, na dakangati yaoundé, a gbatia zoti kangati kamapulso wala a prisonnier politique a glissa. Soti tene, a gwena la na meli noso a engani pepe. Na popotia la, komo koziti MRC Mamadou Yakuba. Na mingi a kea separatis solani a fangonsoti betia la na liti so douti gotia la na dati kanga a kezoni pepe. Na Uganda waba dale zo, so igitu la ke Bobby Wine. Ngu balota na basambala, lo sulo kenga wa yego bia lo fa lo tene, fa de lo ke gwande na malakuti srongo gbiati kontro soa ke tambola nde na ngu saki use na bale use na oko wala 2021 soa ke ga. Lo ke dutia nde na ti batakusu lege oko to nga na gbia wuyoweri yoweri musebini sulo ke na liti kontro mbele ye ngu bale ota na ota lasu. Na Mali, ungoti anzo omene, wala kwa ti nzara, wala malnutrition, na duma si soa on, na kete kondoti tigila, na nebeso kbaleti seduti, wala insécurité, ake kanga lege na azuti, wala kobe, wala a vivre so a humanitaire, ake tokwa na Amerika. Na Gbasango, na Etats-Unis, CCT Amerika, laso na Congresso a Bumbi, a Sena na Badalezo, Waziango tene na litizo wala procureur Robert Mueller tene, lo zi tene na ndoti gbia Donald Trump oko pepe. Na pekoti solani a tene gbia Donald Trump atara ti kanga lege na ndo fangong manga wala entrave a la justice na ndoti a tene so ake na litizo. E mune la singi la bigi fade so izilege na firme Mars Koyaweda ti ma ubangi dara.
Pour un docile, bravo à toi. Je ferai et Evans Colombia.
C'est le destin qui a voulu que tu sois né pendant la guerre.
Yamissi Enza, pour un docile.
Sans berceau, sans moustiquaire.
Thomas Chirimbo.
Pas de couche, pas de couverture. Ça ne fait rien, bébé.
David Manga.
Un jour, tu pourras changer la haine avec l'amour.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Nandoti Viwa.
Enza.
Alakema, Ubangi Ndara, Nandoti Viwa.
Je vis bien me sauver. Derrière ma destinée, je serai ton dévoué. Si tu m'en donnes, mon cœur risque de s'échouer. Sache que ton absence me rend vide. Dans ma vie, rien n'est plus pareil. Tu es mon rayon de soleil, baby, s'il te plaît, faisons la paix. Je suis perdu dans mes pensées, bébé, désolé.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Nandoti VOA.
Je suis confus.
Kiri Bara wa Mangoikwe, notre histoire Penderemozoko Chibumbi énigmatique, Chizina Ngachi, Kwasinga Chichi, Ubongi, Ndara, Kiri Dabetia wa Mangoikwe, Alekimaina Ndimisuna, Gata Chibongi Nanduchi 101.7 FM, Nga Alachi, Kodoro Wande, Alekimatalaï Nanduchi, Banda Terre, www.voaafrique.com, Nga Lasonati, Kwasingati, Eke, Pika Patara, Eke Wara. Na ati kwa singa titi laso mbeni ambeni awa be Afrika utaso ala ziana sisi mbeni ngobo chimungo wango na legeti kwa singa sala zana sisi ala iri kwa singa swatene wango ti be ake mbili mbili amon nge chiko dorotunga na Leontine Bongitumba ibahala Leontine Bongitumba tunga na ala kimaina ndembesu Idanga beti so Leontine Bongitumba ke lusainga lunakete ireti Leo Manunu. Ngana tereti lo ekina zotungana Patrick Bendo so a inga tulolo na ireti Patrick de Nuance e barala Patrick.
Idarala mingi kota zo firme.
Ngana tsingila mingi ota geneti ya ke yapakaradis domicien wa redini na legeni so iritu dungola ke lus bidasyombunga a ingalo na kete iri wa surnoti choko fezate e barala mingi.
Ibarala ita firma.
Singila mingi nala kwenda litingo isola muti tena inala epika patala so iba ike gwe yot nga so ndalti ngo iso ike nani iba la zana sese mbeni ngobo ti kusiti mungo wango ake mbeni kwa singa so aita ke banina ni meso mingi aita inga ni mingi ake yeti tena kira fanazo pepe iriti ngobo so ake wango tibe nga na mbe na sangu se wara afatene lani mbeni kwa singa so ireni wango tibe abagi gina ti yanku so aninga mingi awe sulani mama Martin Gombenga na Simon Adamu si azani na sisi zango sala za na sisi wango tibe ya ke na yeti bango na kozo ni sando so wakakege bango terenda na cha iri ke muna la tene Leontine Bongitumba
ita kimi firme bibara ita samba afrika so kwe ake maina sisi tibe afrika wangana kodo wande ibara la kwe tongana iya itatala la se muli ti ti tene isara yeso ya tene wango ti beto nga ti so motene fade ake meni gere ti kusala so atambula ando na kodo ti ebe Afrika. Na na lege ti so isi na potoge iba atambula agoti ekiri na lege ti a ita ti so ya ti akangbi aye ti ki ekiri aduti na milieu ti si ya ita wali a ita so ota ibuli ti ite ngbanga tiyan si lingbi ti sara yeso ando akota zo ti e ayeke sara na bongi so si ayeke mu wango na ita ti ala so e ti sara ninga pepe ngbanga tiyan ni la e gbuli ti si za gere ti ye so na sese tongana i tene wango ti be na pekoni i za ke ngu agolo oko aba tongana mo za ngu si mo za pike wala mbeni ye na tere ni pepe si ngu ague aba apeut ti gue ti tene ainonde ye so aera tene kodoro ni la e gbuli ti ti tene ngu so ayeke mo ayeke ba na ya ti kodoro ti i za ni ahon tongana so pepe i ya ita ti ala i bungbi ti tene i mu wango ti tene i sara ti ngu so akiri na lege ni
ekiri na ala singila mingi ala ngbana na nga ti singa Leo Manunu e yeke ti ndembeso yeke gue na mbage ti ala Patrick de Nuance londo ti mä mbai ti zango ti ala za na sese ngobo so ahon kue amba ti ala mingi amolenge ti beafrika mingi ahinga akpale so kuâ ayeke si ahon kue ti tene tongana ti so mu nzu franze atene asara diagnostic ni alingbi asara mbeni ye na pekoni ye ti pekoni so azo ayeke sara kapeka ti ti ala ala sara diagnostic ninga si ala za na sese ngobo so nda ni ayeke yen ndali ti yen si ala gbu na ngangu tënde so agbu be ti ala na ngangu ngbi si ala za ngobo so na sese nda ni ayeke yen mbilimbili
ibara ita so kue ayeke ma mbi na kodro ti be afrika nga na ndangoro ti kodro ti mobimba so nga na ala ita ti mi firme kota ngia asi be ti na lê ti ngu so parce que tongana mi za sese kete kondu ti wango ti be na sese ayeke ye so ahon ando kozo giri e laso ani ba ke yani amase ka ti laso azi gue de jour en jour e kodro ti ayeke hon na ti bira na ti kpale ya ti ayeke séparé e i za na sese i ba kâ parce que ti za sese tene i mu wango entre i donc ando ama mati I na babati asara zoni me I ama sekati lanso I on I ako donc nasi iza sisi tonga nambi ita la Patrick de Nyons na Leoma numu na Shuko feza ki buli chi I kitene I duchi I mu wango na popo chi I e na iza na ala iza nja mamanja utasu mokuwaga na I respect patrie et la solidarité. La légitime justice ça parce que si t'en as respect, à du temps de mon igonamba que tu cadre de social, si t'en as mon bembati ma promo on est la paix fadé ou sous ou à égado que pengotera qui n'a pas poti à pepe et qui n'était pas pepe. La légitime si ça respect tenait igouterait si tenait inné t'en as mon bembati mon t'en as zo donc fais ça le petit choni pepe mon légitime mon fils mon problème dans le pepe et il tenait mon nélo t'en as le sur le droit intérêt na legezi sa pushi isi izala sa sisi wangoti beso sitene akina popo chigi akwa sisi France TV paske tonga na ikisara nito itene imu wango na tupe pe son trafiken tupe son trafiken sa ke mai me mawana tiso mingi ameni akandozi Facebook pe pe sita la mai ita la mai siki tenape me minge kienza pa kisara na legezi kwa la tisa iso na mbake chala tupe pe son trafiken ake mai
singila mingi Patrick Kekir na mbagi chala ala kwanga na ngati singa fafade sonde undi timu akoze tene chala kwa ikekiri na ndo tene chi tene nyesi acha lasu na chi tamblango chi ya masika nyesi acha na chi tamblango chi kodoho ike sarandi liso da onkwe chindembiso shoko fezate inga pewa hake fezate wa hake fezate ike undala mbene isu siyala tondani ala nga kwe ake oko na pupu cha mongi chi kodoho taso ke azango bosu na sese mbene iso ala tundani na ngobo so tisa wango kusala na mungo awango so ala tundani chibawe a lengoni wara friwini tunga na chisumu njifranza tene ala kina ambelambayi wara anekdote chimbeni wango so ala musi anduazo
mingi c'est vrai na doti tout ce qui est social doti ngoti koli na wali na kiketa comportement sa ki tia il est tiré à centrafricain ou à qui termine il va tiré à centrafricain donc il est tiré là tandis que wangoti bena qui tenait kalakwe si tu en as tiré un petit peu justement m'en changer et que tenait ça à zatena zongala si wangoti ben a mutu la ça na wango c'est vrai que amenaïmi qui a passé à ça que là c'est centrafricain à qui la confiance n'a pas tu l'as payé centrafricain mon bâtiment centrafricain donc on a éliminé tout le monde dans la scie à wango tibé qui tenait que bas centrafricain du moins que là mon petit est contre-tumant moi que là mon petit est mon ça sa bango tu contre-tumant moi que là mon petit queen va tu contre-tumant et puis ainsi de suite donc si ton ralenti t'es la tête tu as un édocte effectivement à maintenant de mingala a retrouvé teresa la nati tenait aussi il y a wango tibé qui tenait parce que la kiambe n'a fait réel ceci que mutinini qui tenait ni dans 12 outils tenait à zoaman donc qui tenait son bien ami qui tenait igona
et qui en a la singila mingi ndali ti à cause tenait sur l'amour et que linda fadeso na ti akuta tenani et que gwe yo na mbage chala leo manunu ti undala akuta pale ti un signal qui tenait katene na ndoni mingi nga tungana la kinani na lichala sana la kijiko na eni soti fatena akbale sa kesika mingi na ati tamblango chiko doro ake akbale wa
merci ita ti mi permette mon kire na be akor tene akuta akbale sa kesina popo tiye ake yeso I veni même si tomo undambia pe mo veni mo inga akuta akbale so ake pate na kodoro ti par exemple iso mingi ki na kodoro ti franzige mango tere ake da pepe ita na ita agatongana enemi. Soti so ita ti mi choko feza tatene, centrafricain ape ti duti fade enemi ti mbati le centrafricain pepe. Enemi ti ake yeso a iratene njara, ake yeso iratene, par exemple, ngu wala kobe, so azwa ke wala na kodo ti pepe wala sante, so ake da pepe. Enemi ti fade agwa ti duti so ti tene ilondo, maboko na maboko, ibutere, me mawani ake ti so itu centrafricain, iga enemi na popotie ile iki londo mingi titene I sensibiliser a itati tongana izana ati mamanja ati patri yeso abumbi ake yeso agatene patri yanga ti kodoroti tongana isi na kodo wande laso I osi warambeni itaso atene yanga ti sango moyinga motene itati mola mo peti zalo na peko pepe ake na lege ti amena tambula tonga soti iki mu wango da na lege ti dutingo ti koli na wali na lege ti dutingo ti sewa na mo lenge na yati famisa la tonga na tiso na semaine so weekend so onzo wango ti be asara kota lisolo mingi na ita na legeti batango a mo lenge tala ti tene ye ti kiri kiri ati pepe tonga na tiso iba na bongi aninga pe ye ti mawa ye ti dingo be so saki mu akeketa mo lenge ti koli wala wali ake lango na ala angbagi na kodo ka pepe asina ya ti kodo ti ige na poto kwe akutazo ake mu amolenge ake sara na sana ake amarata ngobo tonga so la wango ti be ake londo ake tene tene da lege ako na lege ti amaladi anzene zene amaladi asonda wozo anye tonga so wango ti be ake nduru site le sensibilize azo lo sara ti azo awara conscience a ita sont parce qu'il y a avoir conscience à yata tambula tie kota mingi ako ta gereti yeso wango ti be azana ti sila akegi wango la wango ti be ake mu
akegi wango la wango ti be ake mu e inga ke Patrick de Nuance e ke ngbana ndo ti tene so ita ti tu wala londo ti tene kana yati a wango so la ke mu a ngangu ye ti nyen si ala ke waka ndali ti mingi monzo mo mu wango tongaso ti so ala tene fade ati na ndö ti sokpari ti zo lo yeke londo ala waka ambeni akpale awe na ambeni azo ndali ti awango so ala mu Patrick de Nuance.
Na ndö ti tënë so alondo ti tene ge e yeke mu wango wango si yeke mu na ita son trafikain na ya ni ambeni ayeke da so tongana tënë asoki ala ala ti ga na bira me ala gbuli ti ala kete e ala za ni me mingi ni aita ti e fa so ala yeke yeda ala yeke pousse e tonto tongana mê tënë ayeke da ala yeke hunde ya tene tënë ti hila ti e yeke tene e yeke londo parce que tongana mozomo na kpale aita son trafikain na kpale ala tokuana na nigi awe e groupe ti wango ti be e gbu mbili ti e fa so awe e za lango par exemple na ya ti chaque semaine e yeke za video e yeke sara kita limo ti e yeke toka chaque une semaine e na fin ti un mois e yeke sara live e gbu mbi tout son trafikain so mozomo yeke na tënë tongana e za thème ako tënë so si ite e basé na ndö ni donc e za lege azo ti apika singa e ni ala e changer e gbuli e ba yeke na ya ni faso changement ayeke ga da respect akuma si kiri na popo ti e solidarité akuma si kiri na popo ti e e kodro ti e ayeke gue na wuzu mbi hinga yeke faso kodro ason trafikain kue ama e e puis tere ti ala nzere na kete ye ti e sara so parce que ita ti mbi leo alondo ti tene fade ge na ambeni année so avant tene ga ge jusqu'a sisi na laso so ya ti kodro ti be poto kangbi ayeke da mingi na popo ti e ason trafikain wusuwusu na ndö ti azing tambu lango na afoto ti azo ndumbu na ndö ti réseau sociaux na ndö ti ambeni aye me wango ti be ague ti za ambeni kete ka pasa sese e yeke tene tënë e yeke mu conseil na ita ti e yeke mu wango na ala e ba faso quand même changement akiri na popo ti e changement akiri na ya ni e asara yeke tere ti anzere mingi donc mbi hinga yeke maboko na maboko wango ti be ague ti tene amundo e puis ason trafikain ayeke changer tene e kiri na ngia ti e ti so ando baba boganda aza na e so ita ti mbi
alors Patrick ngba na ala ayeke na mbeni hunda ndali ti ala kozo ni kue si gue na mbage ti ita ti choco fezap ala mu wango mingi ala tondani ti ba lengo ni awe ala yeke nga na mbeni pialo tongana ti tene mbeni lango wara lango so azo ayeke na yanga da ala mu mbeni ndo ti tene so si ala na amonge ala ti sa amonge ti kodro nga si ala sara ye so airi ni lê na le ngo wango lê na le ala yeke na amara ti apialo tongaso
bon e lekere agba ti apiano piano si e lekere mawa ni ayeke so na kodro ti poto ge ando ti tene e mu tene gue ti ngbi da il faut e paye koforo akete akoforo atia e me e yeke tika li wango ti be ayeke e so e uta so ala ma e so e yeke tika li ti tene e wara kete mosoro e gi lege e wara ando ni e weza da me wango ti be ayeke lekere na ngue so tongana na nzapa lekere na mois ti juin wango ti be équipe ni ayeke deso na kodro ti maroc ti gue ti tenten na popo ti ason trafikain tere ti solidarité entre e so tongana on na kodro wande ye nyen si tongana e wara tere ngila nyen si e be tene e bungi e sara si kodro ti ague na wuzu ba apiano so si wango ti be ayeke lekere la yeke na yeke e yeke gue na ndutu na ya ti poto uwara na mbage ti canada na mbage ti états-unis même na bongi na afrique ndo so kue si son trafikain ayeke da e yeke pre ti tene e gue sara tënë na ala aita e bungi tere ti tene e sara kusala ba apiano so e yeke lege me mawani iki ikomati inga kete forotola a kete a meneyi achai me na legeti na nguti zapa na legeti bevuluti a pepe son trafike sukwa mai iki ona devon ande iki zapi ane sukwa sisi
e kirna la singila mingi Patrick de Nuyons alangba na ina ngati singala otakwe kekiri fafadeso na yati kwa singati na ndoti patrasu ina la ikina yani en quoi tu me souhaites que vous pouvez quitter
la gonadile et bimbe qui marque un coin des qui mal à bien au monde et qui mal à coin maman les gars qui m'attendent au monde et qui mal à bien maman les millions des oreilles et qui mal à bien à ta que bien et à quoi à que les timbiers maman à ta que vous déoussez
e kireti fanu se singila nasi wasoka ke maina nde monsieur créé d'abetia la ke kwa singati u bonginda kana ndoti vewa afrika la ke maina nde mbiso na batati bonginda ndoti 5.7 fm ala ti kodo rwanda ke matala e na ndoti banda tereke d'abetia awa mangoiso u bonginda kake ngoiso da singa legoti amerika wa kavad d'amerika muna be afrika ti tene a pika na patara na ndo atene ti kodo ronga la suki wa haita ti utaso la zana sese nkobo chimungo wango sa irini atene wango tibe eke kire namba gita la choko fezate ema akuta tene so Patrice de Nyon senga na itati leo manunu alundu titene chichala eke undala na ndembeso na chapcha lo social la kinanisi itati chikola alundu fade chijiko ala danga becha la titene ala pusunduku na akuta zuti kodoro titena la ba na legi insiala na la limbiti sa akusala maboko na maboko choko fezate.
Effectivement, il doit s'y tenir, Igwe. Il pousse au Duru, na kota, je suis cordon, tu tenais. Il fana la croix aussi, tant que soit mon joie tenait. Pierre aussi qui est rapporté, na édifice, effectivement. Mais bon, tant que soit tenait, il y a absolument si tenait, il venait aussi. Parce qu'il ne faut pas que non plus compter forcément, dans d'autres cas, du kota, je suis cordon, après, à la croix, et na kota, là. Il y a na kwati, en tant que patriote, en tant que centrafricain. Donc, il dénie maintenant à Titene, il sensibilise à Itati, soit qu'il n'a qu'un droit rwandais, puisqu'il est vivre en accord rwandais, et puis il est fadan de temps, il est fadan de l'Afrique centrale, sûrement qu'il est fadan de la Bangui, fadan de permettre à Titene, il n'a la projet fini, et puis il est là que, avant toute chose, à qui Centrafrique, avant toute chose, à qui RCA, il est Titene, il quoi il gagne la partie, qui reconstruction, la quadroti. Mais sinon, ça va venir.
Et Ngbala Kona la Choko Fezate, qui n'a pas de monde, et qui est en train de faire des choses, soit que à Kengangu, et Nga Mingini, et Nga Ngoichi, Sorongo, Chamanda Kuchi Soronga, Kutazuko Dora, qui Ga Fafadeson, et Nangusu, et Gaka, Mingini, Abumitunga Soka, Wapolusu, et Bakandu, Nambagi Chala Mingi, Chitene, Ata Gilege, Aluchina Pikuchala, Ngasi, Chitene, Agota, la Chitene, à la Sarambena Kusala, Ntali Chala, Tunganazo, Sapusande. Nturuna la kekere keke matene ti kangita la pepe ti tene matene ba beni wa poloso aga kangala ala bata la ma ti pale wa danger sou pepe
avant ti tene commencé tene ti wango ti de imalani tere ti na milieu ti i te zoko ko ay peut-être na appartenance politique tulo mais i ke avant toute chose i ke d'abord patriote parce que na fié sokwe i ke sara jusqu'à maintenant. D'où tu vois centrafricain à qui a avancé centrafricain à paix parce qu'il y a patriotisme n'a devant paix. Donc, en aucun cas, il y a acceptant de titaner Benizo ou à mes partis politiques à Galindanayana paix. Mais rien n'empêche, parce qu'il y a citoyen, que demain, il doit y goûter de titaner, il s'est accoussé à la titi citoyen, tu goûter voter. Mais en aucun cas, Wango Tinde, Tibet, Akimban, Bengadi, tel, ton tu sois le Kéda actuellement. Wango Tiba existant d'eau. Tant que l'on existait, à côté de ce qu'on doit, il y a un peu. Donc, si tu as la souci, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu. Et puis, en plus, il y a un encore de vivre, il y a un peu de temps, respect, patrie, solidarité, à être un peu de parti politique, il y a un peu. Donc, avant toute chose, avec sensibilisation, ligne droite, si, centrafricain, kangbi, peuple centrafricain encore, on a confiance dans Batu Lapé. Ennemi qui centrafrique à Guyapé. Ennemi qui centrafrique à Kentiara, Ngou, Ouwa, et puis Nazoso, à Gati Fai, à centrafricain. Donc, Tamboula, ti wango ti bela, ikimba nandoni, et puis ikibouja ba.
Et qui rena la singila minga la kimba nandona la kibouje pepe, leo manunu et qui na undanta li tchala, inga sonan dembeso awa apoloso, amasika awa apoloso, mingini, bangondo chazo, ake ila itene pepe, bangondo chazo, mingina ke tiso amasika, soa ke na peko tingurubia, soa ke legbia wara patio pouvoir, ake zongando, nga ala ti yati kama kite waka opposition ke zongando, ike tententi poloso ge pepe. Onkwe, dali tiso ala ke na lege ti mungo wango, ala taranga ti pousu nduru na azoso, ti tena la awango chala, ala tokangani na mbage ti azoso, akisa apoloso.
Oui, il a tout affirmé. Wango tibet torse qui tenait, wango tibet a qui mougi wango. Donc, on a tout dans l'audit sur Paris, si moi, ça, c'est moi changé. Wango tibet n'a tout de vie, si wango tibet le tenait, le tessara, poroso, pepe. Mais, a empêché na wango tibet, si tenait le mou wango, na itati so, a qui ça, anga, poroso, pepe. Donc, on a béni d'autres partis politiques, là, solo londo, si le tsara béni est en zéré pepe, a qui na wango tibet, si tu es le Londo, en tant que patriotisme, en tant que centrafricain, sauci à Inga, sauci à Ye, si tu es le Londo, le Tenena, Itati, Kamako, Soso, un Yeniso, Akena, Legeni, Pepe. Donc, dit Undana, Ita centrafricain, si tu es à la mélanger, Kayatiye, Ndenge, Ndenge, Pepe, Tongana, Wango, si tu es à Londo, si le Tenen, Beni Tenen, Nambeni, Kamako, Soso, il faut y t'apporter, voilà, wango tibé, à kenambageso, voilà, kenambageso, pépé. Donc, on a wango tibé à Londo, le que déjà centrafricain, sur le Londo.
Et qui en a la singila mingi, Léo Manounou, Mbongati, à Kegouye, Ketchoundjila, Gina, Kete, Nzen Mbonga, Patrick de Nuance, Wango Tchala, Tchoundjimonani, à Ketungana Tanga, Titene Tchala, na Bagetti, à Zusoka Kemayaki.
Eh, M. Mbonga, peuple centrafricain, le chingueso. Il y tenait Kodroti Abuba. La fiati a séparé. Azoa Amunzu, Azo Aga Andaye, Yati I, Bili Ikite, Iki Ingia, Ikinyo entre I. Mais la fiati a Kandi, Azo Ondengen and Dengi, Akandi na Yati Kodroande, peuple centrafricain. Gizi tenait Bender et Timo, Bou Bender et Timo, Timo Kian Moboko Timo. Gizi tenem i kiri sara songo i sara sewatiti birisi ki sara so. Non pas que i matenti anga ti zo pepe. Parce que ton an laso yati i zoaga tena tene bazo soa sara so, zo soa sara so, si yati a ke separe i boti fatera ti i, jusqu'à i boti perde racine ti i. Raison pour laquelle si la soto isa wango ti bien si zo i tene i bumbi tera ti i bumbi i gamlenge ki papa ko, mama ako. Ata mwe ki chrétien, ata mwe ki musulman, ata mwe ki bouddhisme, ata mwe ki zoa, i bumbi i ga ako. Surtout na i amaseka parce que amaseka rasi aza ala tonga fleshi cible tene agana usu dati i amaseka la so kodo tikiri ki akina maboko ti
i
i tene iza isu kwe
ekirna la singila mingi Patrick de Nuance sa ke tene tala la ke mutunga na tangati mbela ndali ti kwa singa ti ti la suite singila na la Leo Manunu Patrick de Nuance gana choko fezat ndali ti ngoi so la Tiganae et que Kirande n'a douti Mama Teneso, Tungana Iwarangoi, Natamene Ayinga Sakiga, Ti Lasso Kasinga Tiakigo, Ti Kondani, Wagosinga Talak Fade Firme, Max Koyawida, Kinga Singila, Felix et Passi Zembo, Solo Munae, Asango Fade, Natungondati Kwasingaso, Joselle Dorsila Kelo Solo, Le Kere Gereti Kwasingaso, Gana Teretilo, Nando Mazin, Ake Vasco Volarich.